ความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับมีโอกาสภาวนาคือทำให้เจริญทำให้เจริญศีลเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเวลาหลับตาไม่ใช่หลับให้โมหะมันครอบคำว่าโมหะครอบก็คือไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจนั่งแล้วก็หลับตาเพราะมันเพลียๆล้าๆถ้า รู้สึกเบลอๆมึนๆลืมตาขึ้นมาขยับมือขยับแขนขยับศีรษะเราต่อเนื่องความเพียรด้วยมรรควิถีไม่ได้ต่อเนื่องความเพียรเพื่อให้อวิชชาครอบงำถ้าความรู้สึกหลับตาแล้วมันเบลอๆรู้สึกแล้วมันมึนๆเหมือนนั่งทื่อๆนั่งเพื่อให้ได้หลับอันนี้ไม่มีประโยชน์การฝึกสติสมาธิปัญญาฝึกมรรควิถีเนี่ยฝึกที่จิตนะอะไรที่ทำให้จิตต่อเนื่องด้วยสติต่อเนื่องด้วยสมาธิต่อเนื่องด้วยปัญญาเราต้องหมั่นเช็คเอาเหมือนการได้เป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพจิตของเราการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสสูงสุดก็คือได้เจอธรรมะได้เจอธรรมะแล้วมีโอกาสได้มีศรัทธามนุษย์เนี่ยสามารถมาบวชมาถือศีลมาภาวนาฉะนั้นการละกามการออกจากเหย้าจากเรือนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะออกจากวัตถุเหล่านั้นได้ไปเป็นเทวดาเขาก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ทิพย์มีแต่วิมานมีแต่ของที่วิจิตรอลังการมันก็ได้ติดได้โลภะโมหะติดกับดักของความสวยความงามเป็นสัตว์ในอบายก็ติดอยู่ในกองทุกข์รับผลของมันนั้นอยู่ในอบายภูมิเนี่ยเป็นที่ที่รับผลวิบากที่ประกรรมชั่วอยู่ในสุคติภูมิเป็นที่ที่รับผลของกรรมดีมีแต่ความสุขเราจมอยู่ในความสุขจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่การรับผลของกรรมแล้วก็วนเวียนอยู่กับกรรมแล้วก็วิบากใครทำกรรมดีเอาไว้รับผลของกรรมดีก็เพลิดเพลินใครทำกรรมชั่วไว้รับความชั่วก็เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์นั้นนั้นการที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสได้เห็นไตรลักษณ์ง่ายมีโอกาสได้มีศรัทธามีโอกาสได้ออกจากกามเพื่อจะมาถือบวชนั้นพระพุทธเจ้าถึงเลือกมนุษย์เป็นภพที่เหมาะที่สุดเหมือนสถานีเหมือนสเตชันที่เราจะซื้อตั๋วเดินทางไปไหนก็ได้นั้นถ้าเรานั่งแล้วเพ่งดิ่งเข้าไปก็รู้ว่าขณะที่1ต่อ1จิตเพ่งอารมณ์1 100% เนี่ยเอาแต่สงบเอาแต่ดีเนี่ยเรากำลังจะตีตั๋วไปเป็นพระพรหมตีตั๋วแบบว่าไปอยู่ในรูปประพรมหรือยนูอยู่ในอรูปประพรมเราก็จะตีตั๋วไปคนไหนที่นั่งแล้วแต่มีความสุขมีแต่ความดีมีแต่บุญกุศลทำแต่บุญสวดมนต์ก็มีความสุขสวดมนต์ก็ยิ้มมีความสุขนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ใช้สมาธิแล้วก็มีความสุขนั่งแล้วก็ยิ้มมีความสุขความสุขก็จมอยู่ความสุขมีแต่บุญมีแต่กุศลทำบุญทำทานทำรักษาศีลทำบุญทำทานรักษาศีลก็เป็นของดีแต่ว่าทำแล้วเนี่ยต้องไปเกิดในภพที่ดีๆอันนั้นก็ตีตั๋วไปสวรรค์คนไหนที่รักษาศีล5ครบศีล5ที่รักษาครบเนี่ยตั้งใจรักษาศีลเพราะรู้กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยก็มาเกิดเป็นมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์ก็คือศีล5ครบมนุษย์ที่ศีล5ไม่ครบเนี่ยไม่ได้สะสมความเป็นมนุษย์เพราะถ้าศีล5รักษาด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปศีล5รักษาแล้วมีความสุขมีความดีงามชอบใจก็ไปเกิดเป็นเทวดามันแตกต่างกับตรงที่มีหิริโอตตัปปะมีความสุขมีความพอใจแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยศีล5รักษาแล้วเราตั้งใจจะไม่ผิดศีลเนี่ยก็ได้ความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดผิดศีล5ได้โลภะโทสะโมหะรักษาศีล5ไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความโกรธผิดศีล5ก็สะสมจะไปเกิดในสัตว์นรกกำลังตีตั๋วเป็นสัตว์นรกถ้ามีความโลภผิดศีล5ก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้ามีความหลงและผิดศีล5 ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฐิก็พาไปเกิดในเป็นอสุรกายเกิดในขอบจักรวาลงั้นทุกครั้งที่จิตกำลังขึ้นวิถีเนี่ยเรากำลังตีตั๋วไปอยู่ใน31ภพภูมิภพในหมุนทุกขณะเราจะซื้อตั๋วเนี่ยทุก1ขณะจิตเนี่ยชีวิตของเรามี1ขณะจิต1ขณะจิตนะเราจะตีตั๋วไปไหนบ้างเราสังเกตจิตเราคิดอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นเราเพ่งปุ๊บเราทำกรรมเราก็ได้สิ่งนั้นเรามีสติสมาธิปัญญาเราจะออกจากการตีตั๋วไปในสังสารวัฏงั้นถ้าเราจะหยุดการซื้อตั๋วได้ตัวที่จะพาเราไปซื้อตั๋วก็คืออวิชชาอวิชชาเนี่ยมันจะพาเราไปยินดีพอใจในภพต่างๆอวิชชาจะทำให้เราหลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4อวิชชาจะทำให้เรายินดีพอใจในภพต่างๆเพราะฉะนั้นการตีตั๋วของเราเพราะอะไรเพราะเราพอใจเราชอบเราเลยอยากได้พอเราชอบสงบปุ๊บเราก็รักสงบเราก็เลยทำกรรมด้วยการเพ่งเราชอบบุญกุศลทำแล้วมีปิติปุ๊บเราก็เลยอยากทำบุญพอทำบุญปุ๊บเราก็ตีตั๋วเพื่อจะไปอยู่สวรรค์พอเราโกรธปุ๊บแล้วก็ตีตั๋วเพื่อจะไปเป็นสัตว์นรกเวลาหลงแม้กระทั่งนั่งกรรมฐานนะนั่งหลงเนี่ยหลงก็กำลังจะเตรียมตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั้นการหลงไม่ว่าคุณจะนั่งกรรมฐานแต่ถ้าจิตนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานคือหลงมันก็หามีประโยชน์ไม่แต่ถ้าโกรธจิตนั้นก็กำลังตีตั๋วไปเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าจิตตอนนี้เราตีตั๋วอยู่ที่ไหนเราหงุดหงิดเรากำลังตีตั๋วไปเป็นสัตว์นรกหรือเปล่าตอนนั่งแล้วเราหลับเราเพลินเราจะตีตั๋วเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้เห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูอวิชชาไม่พาเราไปซื้อตั๋ววิชาพาเราแยกงั้นเราไม่ไปพบไหนทั้งสิ้นเราจะหยุดการสร้างพบเราจะไปนิพพานมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้แล้วมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามมีปัญญาในการโยนิโสมนสิการร้อยก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหยุดซื้อตั๋วก็หยุดในปัจจุบันอย่าให้อวิชชาพาหลงให้วิชาพารู้สติปัฏฐาน4เป็นประตูออกจาก31ภพภูมิสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นปัญญาแยกจิตออกจากภพแยกจิตออกจากภพแล้วปัญญาตบภพทั้งหลายลงไตรลักษณ์ถอนรากถอนโคนความยึดมั่นถือมั่นของภพต่างๆงั้นถ้าจะออกจากภพได้เราก็หยุดซื้อตั๋วที่จะเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัฏพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเราท่องเที่ยวตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวที่ตาหลงไปที่รูปเที่ยวที่หูหลงไปที่เสียงเที่ยวที่จมูกหลงไปที่กลิ่นเราท่องเที่ยวไปทางใจแล้วไปสร้างภพบางทีก็ท่องเที่ยวไปด้วยการเพ่งนั้นเพ่งไปที่ภพของความสงบเราท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเราหลงอยู่ในสังสารวัฏตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้สติปัฏฐาน4มันจำเป็นขนาดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะมีสติปัฏฐาน4ได้ต้องเป็นช่วงที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านั้นสติปัฏฐาน4มันมีอยู่แล้วแต่บุคคลที่จะหามันเจอแล้วจะรู้ว่ามันใช้งานอย่างไรมีคนเดียวเป็นเอกบุรุษก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมันโอกาสอันยิ่งใหญ่มหาศาลของเราที่จะเรียนรู้จักสติปัฏฐาน4เป็นโอกาสที่จะออกจากสังสารวัฏหาโอกาสนี้ยากเหลือเกินเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดตายเป็นแสนโกรธชาติแต่ชาติใดที่เราได้เจอพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าลงมือปฏิบัติตามทางที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาไว้คนนั้นเขาสามารถหยุดการซื้อตั๋วหยุดการซื้อตั๋วจนกระทั่งหยุดอวิชชาไม่ให้หลงไปซื้อตั๋วอีกแล้วฉลาดขึ้นแล้วเราหยุดการเดินทางได้เพราะฉะนั้นเราให้โอกาสตัวเองนะเราหลงวนมานานแล้วเราหลงซื้อตั๋วตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะหยุดการซื้อตั๋วได้ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราถึงจะกล้าหยุดที่จะเพลิดเพลินพอใจ เพราะเราหลงอยู่ในโลกเนี้ยถ้าเราถอยออกจากความเป็นเราแล้วเนี่ยเราหาอยู่หากินทำมาหากินมาตลอดชีวิตที่สุดแล้วเราก็แก่ที่สุดแล้วเจ็บที่สุดแล้วก็ต้องตายของที่หามาทั้งหมดแล้วเราบางคนเสียสละชีวิตบูชาเงินบูชาความสุขบางคนเสียสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะกอบโกยที่สุดแล้วทุกคนก็บ่ายหน้าสู่ความตายที่สุดแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยของที่เราหามันก็ตกไปของคนอื่นฟันที่เรารักดูแลมันอย่างดีมันก็ร่วงเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราหลงมันเป็นธรรมชาติของมันทำเป็นหลงโลภอยู่กับมันที่สุดแล้วเราก็ต้องตายรักลูกรักหลานรักเงินรักทองหาแทบตายที่สุดแล้วเราก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมีแต่ความหลงความโลภความโกรธที่จะเป็นคุณสมบัติที่พาเราวนพาเราจมเราไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษของมันเราก็เห็นว่ามันมีคุณนะมันดีนะเห็นแต่คุณไม่ได้เห็นโทษเราถูกมันหลอกมานานแสนนานที่สุดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราตอนตายเอาเงินประยัดใส่ปากเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างตอนอยู่ที่บ้านเตียงก็เป็นของเราซื้อเตียงมาเป็นคนจัดหามาเรียบร้อยประตูบ้านตกแต่งสวนเสริญซื้อแต่งไว้เสียเงินเยอะแยะมากมายเลยบ้านเนี่ยเป็นวิมานที่เราซื้อเราแต่งเราทำให้สวยงามพอเราตายปุ๊บวันแรกเลยเตียงเขาก็ไม่ให้นอนเขาจับเราไปใส่โลงสี่เหลี่ยมเอาไว้จับใส่สี่โลงสี่เหลี่ยมไม่พอบ้านเขาก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าเขาว่าถ้าไปอยู่ในบ้านแล้วมันน่ากลัวเขาเคยนอนจับมือเราเขาเคยคุยกับเราเคยรักเราเรียกพ่อเรียกแม่เรียกผัวเรียกเมียเรียกที่รักพอเราตายปุ๊บเขาเรียกว่าผีละผีแล้วนอนก็ไม่ให้นอนด้วยจับก็ไม่ให้จับมือแล้วเขาเอาสายสินมัดไว้กว้างคืบยาวศอกเผยนักเก่งนักรวยนักหาทั้งชีวิตที่สุดแล้วก็นอนอยู่ในเตียงในโลงสี่เหลี่ยมอยากได้โน่นอยากได้นี่ที่สุดแล้วร่างกายก็เป็นแค่เศษดินน้ำลมไฟธาตุดินที่อยู่ในเราก็กองไปอยู่กันในโลกให้โลกให้แผ่นดินมันสูงขึ้นมานิดนึงธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรที่เรายึดจับไปได้สักอย่างเราถูกโลกนี้หลอกที่สุดแล้วบ้านที่เราซื้อไว้รถที่เราซื้อไว้เตียงที่เราเสาะแสวงหาเสื้อผ้าที่เราซื้อไว้เต็มตู้เป็นของคนอื่นหมดลูกเราก็เป็นผัวเมียคนอื่นเป็นพ่อแม่คนอื่นผัวเมียเราก็อาจจะเป็นของคนอื่นแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรที่สามารถหยิบและจับได้สักอย่างแต่เราหลงอยู่กับสิ่งที่เอาไปไม่ได้หลงอยู่กับสิ่งที่เป็นตัวผูกมัดยึดเราอยู่ในตัวนี้เราติดกับดักติดอยู่ในคุกของวัตถุกามเราตกกิเลสตัณหาอุปาทานฝังอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเซลฟ์ตัวตนยิ่งใหญ่นักหลงอยู่เนี่ยยึดมั่นถือมั่นที่สุดแล้วเราก็ตายเราไม่เคยมีโอกาสได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเลยเราไม่เคยได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาไปปฏิบัติเราก็จะไปนั่งเพ่งเราเอาแต่นิ่งแล้วเราก็คิดว่านั่นคือวิปัสสนาเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวเองเลยบางคนปฏิบัติเป็น10 ปี 20 ปีแต่ความเป็นตัวตนยังมีอยู่ยังทำอะไรตามใจตัวเองอยู่ไม่คิดถึงสังคมไม่คิดถึงความถูกต้องคิดถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นมาตรฐานทุกข์มันเกิดขึ้นทุกครั้งไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างเลยที่สุดแล้วเราก็ถูกหลอกแล้วไปเกิดที่อื่นแล้วก็ถูกสมบัติของโลกที่ไปเกิดหลอกอีกก็หลงอีกก็ตายอีกเกิดอีกตายอีกเกิดอีกอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่จะได้เจอศาสนาพุทธเมื่อไหร่เราจะได้มีศรัทธาแบบนี้เพราะนั้นโอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์พระองค์บอกว่ายากที่สุดแล้วโอกาสได้เจอศาสนาพุทธยากที่สุดแล้วโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้า1 พระองค์มาอุบัติยากแสนจะยากโอกาสที่คนคนนึงจะมีศรัทธามาฝึกสติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันยากแสนจะยากสี่ยากเนี่ยเป็นสี่ยากที่สุดในสังสารวัฏเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราได้มีทั้งสี่ยากเนี่ย เราจะเอายังไงให้กับชีวิตของเราในอนาคตต่อเราจะเกิดต่ออีกไหมหรือจะหยุดแค่นี้งั้นถ้าหยุดแค่นี้เรามีประตูมีหนทางแต่ถ้าจะเกิดต่อก็คบกับพญามารหลงไปซื้อตั๋วเดินทางไปท่องเที่ยวไปงั้นถ้าฟังธรรมะพุทธเจ้ามันจะทำให้เราเห็นสาระของชีวิตว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนจะเห็นหนทางที่จะออกจากตรงนี้แล้วจะมีความเพียรจะห้าวหาญเป็นม้าอาชาในที่จะพร้อมที่จะฝึกเพื่อพร้อมใช้งานนั้นถ้าเป็นลูกข้าพเจ้าต้องตื่นรู้เบิกบานไม่ใช่นั่งหลับแล้วโยกไปโยกมาไม่ใช่นั่งแล้วจมอยู่กับอารมณ์นั้นที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้จิตรู้ทันอารมณ์อารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเป็นรูปและเป็นนามจิตจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นที่ตั้งของภพแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บภพกับจิตก็จะแยกออกจากกันถ้าสมาธิแยกแล้วตั้งมั่นโยนิโสปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้ภพก็จะขาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนปัญญามันเห็นว่าภพทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นของไม่ดีจะไปเลือกทำไมจะไปเอาทำไมจะไปเกิดทำไมเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดตั้งบีบบังคับบีบบังคับมันไม่ดับนะแต่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบีบบังคับบังคับไม่ได้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นไตรลักษณ์แล้วเกิดความเบื่อหน่ายจิตจะเห็นเบื่อหน่ายความสุขที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตนั่งดูความสุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่สุดแล้วความสุขมันบีบบังคับทำลายตัวมันเองมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ปัญญาเห็นบ่อยขึ้นมันเลยเห็นว่าโอ้ฉันหาความสุขมาตลอดชีวิตความสุขเนี่ยมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาฉันไปหาของที่ไม่เที่ยงฉันจะไปยึดความสุขทำไมเมื่อวางความสุขได้มันมีอิสระเกิดขึ้นมันมีสุขจากข้างในสุขอีกอันหนึ่งเป็นสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ข้างในเป็นสุขจากการปล่อยวางสุขแบบอิสระสุขแบบไม่มีผู้สุขสุขแบบไม่มีอวิชชาตัณหาและอุปาทานเป็นสุขที่ไม่ต้องซื้อสักบาทเป็นสุขที่ไม่ต้องไปเสียเงินให้ใครทั้งสิ้นเป็นสุขที่มาจากข้างในเราวิ่งหาความสุขมาตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้ไอ้ความสุขมันอยู่ในขันธ์ของเราเองความสุขเราสามารถหาได้ในปัจจุบันแต่เราไม่มีผู้รู้เราวิชาเลยปิดบังไว้เพราะฉะนั้นเราจะหยุดการซื้อตั๋วเดินทางทีละขณะทีละขณะทีละขณะไม่หลงอีกแล้วไม่พลาดอีกแล้วมันกว่าคนคนหนึ่งจะได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธกว่าจะมีพระพุทธเจ้ากว่าจะมีศรัทธาฝึกสติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันยากเหลือเกินคำสอนของพุทธเจ้าอาจจะฟังยากสำหรับบางคนแต่สิ่งที่ยากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหาบุรุษเนี่ยสร้างบารมีตั้ง20อสงไขยกว่าเศษแสนกับกว่าจะมีสิ่งนี้กว่าจะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆการที่เราจะมาฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้สักสำหรับทุกคนพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะนิพพานเท่ากันพวกเรามีต้นทุนของเวลาเท่ากัน1วันพวกเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าเราให้โอกาส24ชั่วโมงกับหนทางแห่งการพ้นทุกข์เท่าไหร่บางคนหลงก็หาอยู่หากินหลงไปกับโลกไปแล้วบางคนทั้งวันหลงทั้งวันเลย24ชั่วโมงทุกคนมีต้นทุนของเวลาเท่ากันแต่เรามีต้นทุนของกรรมเก่าไม่เท่ากันบางคนอาจจะเกิดมารวยเกิดมาจนสุขภาพดีแข็งแรงอ่อนแอแต่ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่ากันทุกคนมีโอกาสได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนสามารถทำเหตุใหม่คือให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานสร้างอินทรีย์5พละ5ทุกคนมีโอกาสเท่ากันเราอาจจะมีต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันแต่เรามีเวลาเท่ากันใน1วันแล้วเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากันแต่ศรัทธาของพวกเรานั้นขนาดไหนเท่ากันหรือเปล่างั้นพวกเราต้องวัดผลของตัวเองฟังธรรมเข้าใจแล้วเราต้องมาพิจารณาดูซิว่าเกิดมาแก่แล้วก็ตายเกิดมาแก่แล้วก็ตายเกิดมารวยแล้วก็ตายเกิดมาจนแล้วก็ตายเราได้อะไรจากสาระของชีวิตนี้บ้างชีวิตของการเกิดชาติเนี้ยมีอะไรบ้างหลายๆท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในอดีตที่ผ่านมาท่านจะมีปัญญาเห็นนะเห็นว่าไอ้เกิดมาเพื่ออะไรมันจะถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อมีบ้านหลังใหญ่เราเกิดมาบ้านมีรถมีลูกมีหลานเสร็จแล้วเราก็ตายแค่นั้นหรือเราเกิดมาเพื่อชื่อเสียงโด่งดังมีชีวิตที่ดีเสร็จแล้วเราก็ตายแค่นั้นเหรอเราเรียนจนเข้ามหาลัยจบเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์แล้วเราก็ตายแค่นั้นเหรอเราได้อะไรบ้าง เรายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไปโกรธกับคนมาทะเลาะกับคนนี้มาแล้วเราก็ต้องมานั่งช้ำใจเสียใจแค่นี้หรือชีวิตเราเอาแค่นี้นะมันจะต้องถามว่าเราได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเราตายเพื่ออะไรทั้งชีวิตทั้งเวลาทั้งวันทั้งคืนอุทิศให้กับเงินกับทองอุทิศบางคนอุทิศให้กับต้นไม้อุทิศไปเลี้ยงสัตว์ไปดูแลสัตว์ให้ชีวิตคนอื่นช่วยคนอื่นแต่ไม่เคยช่วยตัวเองได้เลยสักอย่างเราเกิดมาเพื่ออะไรมันจะถามตัวเองตลอดเวลานะมันได้อะไรจากการเกิดครั้งนี้บ้างแล้วฉันก็ตายแค่นี้เหรอแล้วจิตมันจะเสาะหาคำตอบของมันมันจะเสาะหาคำตอบว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดตอนนี้มันเราจะถามไหมเคยสังเกตไหมเราเกิดมาเพื่ออะไรเราได้อะไรกับชีวิตนี้บ้างที่สุดแล้วเราหาแทบตายแล้วเราก็ต้องตายแค่นั้นนะมันมีสาระอะไรบ้างฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสั่งสอนพระองค์ทรงบอกทางทรงชี้ทางฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางพระองค์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะถ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตามหาศาลท่านยอมทุกอย่างเพื่อจะช่วยคนคนหนึ่งให้ออกจากทุกข์ไปบิณฑบาตเนี่ยเขาไม่ศรัทธาเขาไม่รู้จักไปยืนอยู่หน้าบ้านเพราะรู้ในพระข่ายว่าคนคนนี้ถ้าได้ฟังธรรมวันนี้จะเป็นโสดาบันได้ทำบุญสักนิดหนึ่งจิตใจน้อมแล้วให้อริยสัจสี่แล้วก็เป็นพระอริยบุคคลยืนรอจนกระทั่งเขาไม่มีอะไรจะให้สรุปแล้วเขามีไม้จิ้มฟันเอาไม้จิ้มฟันถวายพอถวายปุ๊บเนี่ยแค่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเอ่ยธรรมะแล้วนะจิตเขาน้อมเข้ามาฟังธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันท่านทรงเมตตาคนคนหนึ่งมากมายท่านทรงเมตตาแม้กระทั่งพระเทวทัตทำท่านเจ็บป่วยขนาดไหนท่านยังเมตตาพระเทวทัตรักพระเทวทัตเท่าคนลูกของท่านพระราหุลลูกของท่านฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีมหากรุณาที่คุณปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณท่านหามรดกทำไว้ให้เราเป็นมรดกให้กับพวกเราเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ใช่ลูกใช่หลานนั้นท่านหาธรรมะไว้ให้กับเราไว้ใช้งานให้เราออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏทรงเหน็ดเหนื่อยนะ 45 พรรษาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้นอนเหมือนพวกเรานะนอนก็นอนแบบสีหะสายญาตินอนแบบราชสีพร้อมตื่นพร้อมลุกกิเลสมาเมื่อไหร่ลุกทันทีพวกเราก็นอนแผ่หลับสบายพระองค์เนี่ยทรงพร้อมเสมอนอนวันละชั่วโมงกว่าตื่นขึ้นมาก็นั่งกรรมฐานชั่วโมงกว่าเดินจงกรมชั่วโมงกว่าแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็เสด็จราชดำเนินไปช่วยคนไปหาคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วตอนเที่ยงก็ต้องกลับมาสอนชาวบ้านสอนมนุษย์ตอนบ่ายก็ให้การบ้านพระตอนเย็นมาสนทนากับพระตอนเที่ยงคืนก็สอนเทวดาท่านทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสอนคนธรรมะของพระองค์เนี่ยช่วยทุกๆคนช่วยทุกคนให้มีโอกาสได้พ้นทุกข์นั้นคนทั้งหลายในสมัยพุทธกาลน่ะต้องมีตำราในการดูมหาสัพปุริสลักษณะ32ประการว่ามหาบุรุษนั้นหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงหาให้ได้ถ้าเคยหาพระพุทธเจ้าเจอต้องให้รางวัลเลยเพราะว่ากว่าคนคนหนึ่งจะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยากเหลือเกินกว่าจะได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครได้ยินบางคนเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั้นได้ยินว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทิ้งบัลลังก์เลยยกบัลลังก์ให้ลูกให้เมียเลยเพราะว่ากว่าจะหาพระพุทธเจ้าเจอเนี่ยยากแสนจะยากทิ้งเมืองให้เลยเพื่อมาสยบอยู่แทบเท้าของพระพุทธศาสนาหลายหลายคนเป็นเศรษฐีในสมัยโน้นมีเงินมีทองเยอะแต่ได้ยินคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยยอมมาล้างจานรอยอมมากวาดใบไม้ยอมมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่บ้านเป็นเจ้านายอยู่บ้านเป็นคนเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านอยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าเป็นคนทำงานเหมือนยาจกยอมลำบากเพื่อจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ายอมตายเพื่อได้ธรรมะยอมรักษาศีลเพื่อจะได้ธรรมะแต่พวกเราเวลาลำบากนิดนึงเราไม่ยอมเพื่อจะได้ธรรมะขยับปุ๊บทันทีขยับปุ๊บทันทีขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นไม่ยอมรู้มันสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับพวกเรามากมายมหาศาลเราอาจจะเป็นกิ้งก่าที่เห็นทองแล้วเนี่ยไม่มีค่าเวลาที่เราทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมีประโยชน์อย่างไรเราไม่ยอมรู้ทุกข์เพื่อจะได้ละสมุทัยเวลาทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บเราถูกอวิชชาพาไปตีตั๋วจมอยู่กับทุกข์สร้างอารมณ์อยู่กับทุกข์ขณะที่ทุกข์เกิดนั่นคือของดี ขณะที่ปวดขาง่วงขี้เกียจเบื่อขณะที่ใครทำให้เราโกรธโลภหลงขณะที่ศรัทธาเสื่อมขณะที่เบื่อนั่นคือของดีคือจะสามารถที่ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์หนึ่งครั้งทำให้เราเห็นความทุกข์ความโทษเห็นภัยของทุกข์เวลาปวดขานั่งดูความปวดเวลาง่วงนั่งดูความง่วงจิตที่ตั้งมั่นเห็นความง่วงเห็นความปวดเห็นความโกรธเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบีบคั้นมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเห็นว่าง่วงไม่ดีง่วงไม่เที่ยงจะไปเอาทำไมปวดขาไม่ดีปวดขามันไม่บังคับไม่ได้จะไปยึดมันทำไมเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นแต่จิตไม่ทำลายความง่วงนะไม่ทำลายความปวดนะแต่จิตจะเรียนรู้ว่าความปวดสอนอะไรแล้วจิตจะมีปัญญาวางความยินดีในร้ายในความปวดแล้วก็อารมณ์ขันห้าจิตจะวางตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์ขันห้าจิตจะวางอุปาทานจะถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นกิเลสทั้งหลายจะถูกรู้ถูกดูแล้วถูกถอนออกมาถูกถอนออกมาเราจะเป็นอิสระจากขันห้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำลายขันแต่จะเรียนรู้ขันแล้วตัวปัญญามันจะวางฉะนั้นปวดขาไม่ได้ดูเพื่อให้ปวดหายง่วงไม่ได้ดูเพื่อให้ง่วงหายโกรธไม่ได้ดูเพื่อให้โกรธหายแต่ดูเพื่อเห็นว่าโกรธง่วงเบื่อขี้เกียจสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ดูเพื่อให้ปัญญาเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราถอนนะปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ดูปัญญาเป็นผู้วางอิสระถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติธรรมวัดคุณภาพของจิตด้วยนะเป็นยังไงบ้างคุณภาพของจิตที่ดีต้องประกอบด้วยอินทรีย์ทั้ง5อินทรีย์5ต้องวัดนะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของแต่ละตัวศรัทธามีความเป็นใหญ่ไหมเสื่อมไหมแข็งแรงไหมวิริยะมีความเป็นใหญ่เพียรต่อเนื่องเพียรได้ตลอดหรือยังสตินั้นเป็นสติปัฏฐาน4หรือยังเป็นสติที่มีวิหารธรรมมี1ใน4ของสติปัฏฐาน4หรือยังเราจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนออะไรได้หมดเลยแต่ต้องเข้า1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถ้าพุทโธแล้วเพ่งพุทโธถ้าดูลมแล้วเพ่งที่ลมแสดงว่าเรายังไม่เป็นสติปัฏฐาน4ให้เห็นกายนั่งหายใจเข้าออกคราวนี้คนถ้าเห็นกายหายใจเข้าออกเป็นสติปัฏฐาน4กายน้อยในกายใหญ่แต่คนไหนเนี่ยเอากายมาเป็นเครื่องอยู่แต่จริตเป็นคนดูจิตก็เห็นกายนั่งจิตเห็นกายนั่งก็จะดูจิตเห็นจิตพอกายนั่งรู้ว่านั่งเห็นจิตเห็นกายจิตเป็นคนดูกายสักพักจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตฟุ้งไปคิดรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก็เห็นกายนั่งนี่คือการดูจิตพอดูจิตแล้วสักพักจิตหลงไปเบื่อให้รู้ว่าเบื่อจิตหลงไปขี้เกียจให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานกายเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเห็นจิตเพ่งเห็นจิตเผลอเห็นจิตอยู่ที่ฐานเห็นจิตหลงรู้ทันแล้วกลับมานี่คือการดูจิตแต่การดูจิตไปเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งแต่จิตไม่ดูกายเลยแสดงว่าผิดพลาดเราก็รู้ทันใหม่กลับมาที่ร่างกายใหม่เห็นร่างกายนั่งจิตนี่แหละก็มาอยู่ที่ร่างกายสักพักเผลอไปคิดจิตนั่นมันเผลอรู้ว่าเผลอกลับมาเห็นร่างกายอันนี้คือจิตตานุปัสสนาอันนี้ก็ดูไว้บางครั้งดูกายไปเรื่อยๆแล้วความปวดขาเกิดขึ้นพออินทรีย์ของสมาธิดีขึ้นก็เอาความปวดเป็นฐานเห็นความปวดนะพอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปวดพอปวดแล้วง่วงนอนไหลไปรู้ทันกลับมาที่ความปวดพอปวดแล้วเกิดได้ยินเสียงไหลไปหาเสียงรู้ทันกลับมาที่ความปวดกลัวปวดเลยเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้รูปรู้นามนะครับธรรมานุปัสสนาถ้านั่งปฏิบัติแล้วเราเห็นนิวรณ์เกิดขึ้นพอง่วงพอปวดขาพอหงุดหงิดพอเบื่อพอฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นปุ๊บจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมานั้นเอากายเป็นฐานก่อนพอง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงง่วงแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อพอง่วงแล้วไม่หายปวดขาไม่หายก็รู้ทันมันก็เอามันเป็นฐานพอปวดขาพอง่วงแล้วขี้เกียจรู้ทันไหลไปรู้ทันกลับมาพอง่วงแล้วเบื่อรู้ทันกลับมาพอง่วงแล้วปวดขารู้ทันกลับมาพอง่วงแล้วได้ยินเสียงไหลไปรู้ทันกลับมาพอง่วงแล้วไม่อยากภาวนาไหลไปรู้ทันกลับมาเอาง่วงเป็นฐานเพื่อรู้รูปรู้นามอันนี้คือธรรมานุปัสสนาถ้าเราข้ามความง่วงได้ปุ๊บต่อไปเราก็จะเห็นอายตนะชัดพอตาเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขรู้ทันพอเห็นแล้วโกรธโลภหลงรู้ทันเห็นแล้วฟุ้งรู้ทันเอาอายตนะเป็นฐานได้ พอเห็นอายตนะได้มากปุ๊บต่อไปก็เห็นขันธ์5ที่ทำงานได้นี่คือธรรมานุปัสสนาแล้วต่อไปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามทำวิปัสสนากระทบแล้วก็เทือนโยนิโสดูไตรลักษณ์ทุกขณะทุกขณะด้วยความเพียรเขาเรียกว่าโพชฌงค์7ขณะที่เดินวิปัสสนาคืองานของโพชฌงค์7นั่นคือธรรมานุปัสสนาโพชฌงค์7ทำไปเพื่อมรรคสามัคคีกันเพราะฉะนั้นขณะที่เราต่อเนื่องการปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัตินั้นให้จิตของเราเป็นผู้ดูผู้รู้สังเกตนะอินทรีย์5พละ5เราเป็นไงบ้างวัดก่อนว่าศรัทธาของเราเป็นยังไงศรัทธาของเราเข้มแข็งไหมศรัทธาของเราศรัทธาในเรื่องของกรรมผลของกรรมศรัทธาในการเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองพ่อรักขนาดไหนก็เป็นโรคตับโรคมะเร็งแม่อาจจะเป็นโรคหัวใจลูกอาจจะผิดหวังพลัดพรากเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนงั้นทุกคนหนีวิบากไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่ของตนของตนมีกรรมของตนแต่ถ้าเราอยากจะออกจากกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดทางฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางนั้นเราศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าเรียนรู้อริยสัจทั้ง4รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเมื่อเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็มีความศรัทธาที่อยากจะออกจากทุกข์เราก็ลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะต้องเพียรรักษาศีลคือละบาปเพียรสังเกตจิตที่เป็นอกุศลดูเจตสิกละบาปแล้วก็อกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นที่มีแล้วถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราเป็นคนชั่วคนนิสัยไม่ดีไงก็ลดละเลิกกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ไม่มีฟุ้งบ่อยหลงบ่อยก็รู้ทันเอากุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานมันคือความเพียรต้องเพียรให้ต่อเนื่องเพียรตอนไหนเพียรตรงที่มันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจมันไม่อยากภาวนามันเป้าหมายของเรามีศรัทธาแล้วจะเดินมีสัจจะมีอธิษฐานบารมีจะเดินมรรคให้สามัคคีกันแต่ขณะที่เดินมรรคนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายงั้นเพียรจะต้องต่อเนื่องงั้นอินทรีย์ของความเพียรเป็นยังไงบ้างขณะที่ปวดขาง่วงเบื่อรำคาญหงุดหงิดไม่ชอบไม่อยากมีอินทรีย์ของความเพียรเอาหลักมารู้ทันไหมสมาธิตั้งมั่นไหมเมื่อเพียรต่อเนื่องแล้วความเพียรต้องประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4สังเกตจิตไหลไปไหมหลงไปไหมฟุ้งไปไหมเพ่งไปไหมงั้นถ้าฝึกสติต้องรู้ทางสุดโต่ง2ทางทางสุดโต่งคือหลงไปไหมฟุ้งไปไหมให้รู้ทันเอาพอรู้ทันเอาไหลไปปุ๊บหลงไปปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไหลปุ๊บหลงปุ๊บฟุ้งปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้จิตไม่หลงไม่เพ่งจิตตื่นเบิกบานนั้นสติที่เข้มแข็งแล้วจะอาศัยความเพียรให้มากให้บ่อยจนจำอารมณ์ได้จิตเลยไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เรียกว่าสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นฉะนั้นการฝึกสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วอินทรีย์ของมันแก่กล้าแล้วตั้งมั่นไม่หลงไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตที่ตั้งมั่นนั้นก็ต้องพามาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นว่ารูปนามมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดรูปนามปัจจุบันทัดถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานไปทำกรรมอีกก็มีเหตุปัจจัยพาไปเกิดในอนาคตอีกรูปนามเนี่ยปัจจุบันเป็นผลจากกิเลสในอดีตรูปนามในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานไปทำกรรมแล้วให้มีรูปนามในอนาคตมันในอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราก็มีปัญญาในการโยนิโสมนสิการหยุดเหตุหยุดเหตุของการเกิดของทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปรายภพเหตุในปัจจุบันก็คือเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วเนี่ยรับผลของกรรมอวิชชาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อหลอกล่อให้จิตหลงออกไปเมื่อไรที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บอวิชชาจะพาอาหารอร่อยอร่อยมาทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เราเร่าร้อนแล้วเราก็หลงออกไปพอหลงปุ๊บเนี่ย อวิชชาพาให้เราไปมีกิเลสตัวที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิไปเชื่อว่ากายใจเป็นเราหลงผิดว่ากายใจเป็นเราพอหลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็ปิดตาเราไม่ให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็เลยไหลไปที่ความคิดงั้นตรงที่ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะว่าความคิดที่เลื้อยมาเป็นความคิดที่สะสมไว้ในภวังค์ของจิตมันเลื้อยขึ้นมาแล้วความคิดได้เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์ต่อเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยเราไปจับเอาความคิดไปจมกับความคิดนั้นนึกว่าความคิดของเรายิ่งใหญ่งั้นเราไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็เลยหลงไปทำกรรมให้มีชาติชรามรณะถ้าเราไปทำกรรมให้มีชาติชรามรณะอันนั้นน่ะเรามีศีลพัตตปามาสเราปฏิบัติที่ผิดๆปฏิบัติแบบรูปคำการปฏิบัติเรารูปคำปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หลักไม่รู้เหตุปัจจัยถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราเมื่อเราไม่สงสัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ถูกตัณหาอุปทานไปทำกรรมอันไหนทำกรรมแล้วปฏิบัติแล้วมันมีชาติชรามรณะตรงนั้นเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสยังรูปคำการปฏิบัติรูปคำการรักษาศีลรักษาศีลแล้วกูดีรักษาศีลแล้วกูสะอาดอันนี้มีตัวตนเป็นศีลพัตตปามาสบางคนรักษาศีลอย่างเดียวบางคนปฏิบัติสมถะอย่างเดียวคนทำสมถะก็ยังเป็นศีลพัตตปามาสทำสมาธิทำฌานก็ศีลพัตตปามาสรักษาศีลก็ศีลพัตตปามาสทำบุญอย่างเดียวก็ศีลพัตตปามาสโลภโกรธหลงก็ศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสคือปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วยังมีการสะสมชาติชรามรณะยังถูกอวิชชาตัณหาพาไปทำกรรมนั่งกรรมฐานเพราะชอบแล้วก็อยากสงบก็เลยเพ่งพอเพ่งแล้วก็สะสมไปเกิดทำบุญมีความสุขก็อยากทำบุญทำบุญอีกก็สะสมไปเกิดอีกอะไรที่ทำแล้วต้องเกิดนั่นคือศีลพัตตปามาสรูปคำการปฏิบัติงั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้อวิชชาไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่ควบคุมจิตไม่ไปทำกรรมไม่สะสมชาติชรามรณะตรงนั้นน่ะเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ศีลพัตตปามาสขาดเมื่อกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นเห็นความคิดมันทำให้วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติขาดขณะที่แยกรูปแยกนามมันทำลายสักกายทิฏฐิทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นการที่แยกรูปแยกนามทำลายสักกายทิฏฐิคือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งความเข้าใจผิดเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราการที่เห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้เหตุรู้ผลของการเกิดขึ้นของมันเราเลยไปล้างตัวลังเลสงสัยก็เรียกว่าวิจิกิจฉาคือสังโยชน์ตัวที่สองพอเราไปเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันดับที่ไตรลักษณ์ตัณหาขาดอุปทานขาดภพขาดชาติขาดอันนี้ไปทำลายศีลทำลายสักทำลายศีลพัตตปามาสเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัตินี้บ่อยๆคุณธรรมของโสดาบันก็อยู่ตรงหน้าเราทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะถ้าเราจับจิตตรงนี้ได้ในจิตตรงสุดท้ายก็ตกกระไดพลอยโจรได้ชีวิตะสมะสีทันทีเพราะการปฏิบัติตรงนี้มีค่ามหาศาลพระพุทธองค์ทรงบอกว่าหนึ่งขณะจิตถ้าเราก็ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตอานิสงส์สูงกว่าสร้างวัดร้อยวัดสร้างวัดร้อยวัดคุณต้องไปเกิดรับผลของการสร้างผลของความดีพอเกิดแล้วคุณต้องไปเกิดต่อในอบายต่ออีกแสนชาติหมื่นชาตินับคาดไม่ถ้วนวันอะไรที่ทำแล้วไปเกิดอานิสงส์ไม่เท่ากับการเห็นการดับด้วยไตรลักษณ์หนึ่งครั้งมันอานิสงส์ของการเดินปัญญาคนจะอยู่ในราตรีเดียวมากกว่าคนอายุ100ปีคนอายุ100ปีไม่เคยมีสิ่งนี้เลยอันตรายเหลือเกินงั้นเมื่อเราทำได้เราเห็นว่าวิปัสสนานี่ยิ่งใหญ่เราถึงกล้าถวายชีวิตให้แก่ธรรมะพุทธเจ้ายอมสยบใต้ร่มเงาของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฝึกเพื่อเป้าหมายอันชัดเจนเมื่อไหร่ที่มีทุกข์มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสในการรู้ในการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วดูซิว่าไอ้สิ่งที่เลื้อยขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์หากเราปฏิบัติแล้วไม่มีรูปไม่มีนามต้องมีอะไรพลาดสักอย่างกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งแล้วดูกิเลสตนมันความเป็นตัวตนของเรามันไม่เกิดถ้าเราไปกดเอาไว้ถ้าเราไปบังคับเอาไว้ฉันทำจิตสบายๆสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้า ฝึกจิตขึ้นมาเมื่อเข้าใจหลักแล้วมีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วมีสติขึ้นมามีความเพียรรู้ตัวสบายๆร่างกายนั่งรู้ว่านั่งเมื่อร่างกายนั่งรู้ว่านั่งพอเห็นร่างกายปุ๊บจะเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่ขาจะเห็นความง่วงเกิดทางใจจะเห็นปิติเห็นสุขเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นตั้งมั่นดูแล้วดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วหายไปอนิจจังเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอนิจจังไม่เที่ยงอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วทรมานตั้งอยู่แล้วไม่หายเรียกว่าทุกขังตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันเสื่อมบางทีมันมากมันน้อยมันบีบคั้นมันทรมานเรียกว่าทุกขังตั้งมั่นดูมันขณะที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่เสื่อมแล้วบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาขณะที่มันเกิดดับเกิดดับของมันเองบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาถ้าเกิดแล้วดับก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้มีแล้วหายไปอนัตตาก็ได้เกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่ตั้งอยู่ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เห็นไหมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเห็นไหมบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไหมที่สุดแล้วก็ดับไปก็คืออนัตตาเพราะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคุณสมบัติของรูปและก็นามให้มีสติคอยระวังอยู่ที่ปัจจุบันคอยสังเกตดูกายและใจของเราอยู่ที่ปัจจุบันสร้างอินทรีย์5พละ5แล้วก็วัดผลสิ่งที่จะวัดผลว่าอินทรีย์5พละ5เราเข้มแข็งหรือเปล่าก็คือผัสสะคือการกระทบกุศลหรืออกุศลที่มันเด้งขึ้นมาสิ่งไหนที่เกิดขึ้นที่กายและใจของเรานะคือผัสสะที่มันเกิดขึ้นคือโอกาสเวลาที่ใครทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงขณะที่เราหงุดหงิดขณะที่เราไม่ชอบไม่ได้ดั่งใจขณะที่เราเบื่อนั่นคือของดีที่เราจะสร้างบารมีเพราะเราจะได้ถอดถอนนิสัยแย่ๆของเราแล้วเราจะได้ทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาน้อมจิตสบายๆกลับมาที่ร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูสบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วกำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะครับฝึกสร้างอินทรีย์แล้วก็พัฒนาอินทรีย์ของเรานะตัวไหนที่ยังไม่ดีนะครับก็ค่อยฝึกเอาสติไม่มีก็หมั่นรู้เอาสติดีแล้วก็ตั้งมั่นรู้ด้วยสมาธิเมื่อตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนเมื่อเห็นแล้วก็โยนิโสปัญญามีแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงปัญญายังอ่อนอยู่ปัญญาอ่อนไหมอ่อนก็ต้องพยายามฝึกหน่อยนะครับถ้าปัญญาอ่อนก็ค่อยหมั่นพามันดูนะครับทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับโมทนาสาธุนะครับ